Озатлык радиосу эфири. Бүгүн 15 сентябрь сейшембе. Микрофон алдында Бикет Тимирова. Бүгүн Озатлык тапшыруунда. Жогору мекеме карары менен Татарстанда бар документтер рус тилинде даштанырга тийиш. Американын эки президенти Джордж Бушка башмагын аткан Ирак журналисти түрмөдөн чыккандан соң бик популяр шахыска өрүлдү. Саян Шуша суу станциясындагы фажига атагында зурак афетке айланмасын үчүн бир каһарман киши суу агымын өзгерткен. Алар арасында милләттәшләребез да булган. Ульян өлкәсендә патриот тудыр чарасы дәвам итә. Җирле хакимиятләр кризис чорында бала тудыруны киметмәс өчен махсус чаралар оештыра. Булар барысы да бүген азатлыкта булыр, ә әлегә соңгы хәбәрләр менә танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Русия президенты Дмитрий Медведев төбәк башлыкларын турыдан-туры сайлау тәртибенә 100 елдан соң да кайту булмаячак ди. Журналистларны яклау комитеты журналистлар өчен иң куркынычлы илләр исемлегендә Русияны Ирак белән Алжирдан кала 3-нче урынга куя. Ирақта былтыр АҚШ-ның элекке президенты Джордж Бушка башмак аткан журналист иреккә чыгарылды. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Русия президенты Дмитрий Медведев төбәк башлыкларын турыдан-туры сайлау тәртибенә кайту булмаячагын белдерде. Сишәмбе Валдай дискуссия клубындагы очрашуда Медведев мин төбәк башлыкларына вәкилләт бирү тәртибен үзгәртү карарын әзерләүдә шәхсән үзем катнаштым, аны тулысынча дөрес дип исәплим. Мин бу карардан бүген дә 100 елдан соң да баш тарту өчен шартлар күрмим диде. Медведев шулай ук 2012 елгы президент сайлауда икенче мөддәткә сайлану өчен намзат буларак катнашу мөмкинлеген дә кире какмады. Беркадәр вакыт элек мин президентлыкка чыгарга да җыенмый идем, әмма язмыш шулай кушты. Шуңа күрә үзем өчен бер нәрсәне дә алдан фаразламыйм, бер нәрсәне дә кире какмыйм, диде Медведев. Күптән түгел премьер-министр Владимир Путин да алдагы президент сайлауда үзенең намзат буларак катнашу мөмкинлеген кире какмаган иде. АҚШ-та теркәлгән журналистларны яклау комитеты Русия хакимиятләрен журналистларны үтерүчеләрне язага тарта алмауда гаепләде. Комитет белдерүенчә, Русиядә 2000 елдан бирле 17 журналист үтерелгән һәм бары бер очракта гына үтерүчеләр язага тартылган. Комитетның сишәмбе Мәскәүдә тәкъдим ителгән хисабында журналистлар үз исәнлекләре өчен куркып, коррупция, кеше хукларын бузулар, Мәскәү Кирмәнинең Төньяк Кавказ сәясәте турында озрак яза башлады диелә. Комитет журналистлар өчен иң куркынычлы илләр исемлегендә Русияны Ирак белән Алжирдан кала 3-нче урынга куйган. Ирақта АҚШ-ның элекке президенты Джордж Бушка башмакларын аткан телевидение журналисты түрмәдән иреккә чыгарылды. 9 ай түрмәдә утырган Мунтазир Әззәйди бүген азат ителде. Иреккә чыкканнан соң матбугат очрашуында Зәйди бу гамәле белән АҚШ оккупациясенә ризасызлык белдергәнлеген әйтте. Зәйди чит ил җитәкчесенә һөҗүм иткән өчен башта 3 елга төрмәгә ябылган булса да, аңа билгеләнгән җәза соңрак апелляция нигезендә 1 елга калдырылды. Төрмәдә тәртипле булган өчен аның җәзасы тагын да киметелде. Бүген матбугат очрашуында Зәйди төрмәдә үзенең кыйнау һәм азаплауларга дучар булганлыгын әйтте. Русия Грузияның ике сепаратист төбәге Абхазия һәм Көньяк Осетия белән аларда үзенең хәрби базларын урнаштыру турында килешүләр имзалады. Абхазия һәм Көньяк Осетия саклану министрлары Мираб Кешмария һәм Юрий Танаев белән ул килешүләрне Русия саклану министры Анатолий Сердюков имзалады. 49 елга исәпләнгән килешү нигезендә Русия ике сепаратист төбәкнең һәрберсенә 1700 хәрбиен тота алачак. Русия хәрби базалары Абхазияның Гудаута, Көньяк Осетияның Цхинвал шәһәрләрендә урнашачак. Русия сәнәгать һәм сәүдә министрлыгы Тольяттида электр белән йөрүче уенчык машиналар, велосипедлар һәм балалар уенчыклары җитештерүче икътисади зона булдырырга тәкъдим итте. Министрлык фикеренчә, бу план Тольяттида җиңел машиналар җитештерүче АвтоВАЗның икътисади кризис сәбәпле эшләрен югалткан хезмәткәрләрен яңа эш белән тәэмин итү мөмкинлеге берер иде. Düşenbegine Avtovazda 5000 kişini işten çıkaru kararı ilan etildi. İşten çıkarular olga tabada bulur deyip kütüle. Rusya'da yetiştirilgen jingil maşinalarını satu, iktisadi krizis sebeple bıyıl bıltırgı bilen çağıştırganda 51%'a kimir deyip farazlana. Hürmetli tınlaşılar, siz Ozatlık Radyosu dulkınlarında dünya yanılıkları bilen tanıştığız, onlarını Naif Akmal hazırladı hem okudu.
Mikrofon altında Bika Timirova topşuruğumuz devam etti. Hürmetli tınlaşılar, olga taba ozatlıkta. Rusya Yuqarı Məhkəməsi qərarı bilen Tatarstanda bor dokumentlar rus dilində dəşənirgə tiyiş. Amerikanın eləki prezidenti Bushqa özünün başmağın atqan jurnalist bik populyar şəxəskə urildi. Ulyan ölkəsində patriot tudur şorası davam etdi. Olabuğa ziratında qabir taşların avdaruda jil davulunu qayıplilər. Şuşa həm başqa xəbərlər durunda tılıraq itib azadlı xəbərçiləri silər bizdən ayrılmağız. Татар концертлары турындагы игланнар хәзер урысча да булырга тиеш. Шулай ук авылда узган җыелышларның беркетмәләрендә урысча язу мәҗбүри. Татарстан Дәүләт Шурасының мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиев ландыш харасыга әйтүенчә, бу бернинди кысаларга да сыймый, әмма Русия Югары мәхкәмәсе карарына каршы да килеп булмый. Хәзер Разил Вәлиев аңлатмасын тыңлыйк.
Мындан бир ел чамасылык Татарстан Республикасынын прокурору Татарстан халыктары тилдери турундагы законга өзүнүн протестин билдирген иде. Эми бул протестти расмий ревиште Татарстан Дәүләт Советына жиберген иде. Бу протестта тилдер законунун 2 статьясына өзгөрүштөр киртүү каралды. Анын биринчиси жыйылышларды нинди тилде алып баруу һәм алардын протоколдорун нинди тилде жазуу. Белгиле, биз бу протест менен келише алмадык, чөнки анда мындай нерсе каралган иде. Эгер мәсәлән, милли авылда, Шиваш авылымы, Мари авылымы, Татар авылымы, кичкене генә авыл булса да, 20-30 йортлы авыл булса да, әгәр дә ул җыелыш Шиваш телендә, Мари телендә, Татар телендә барса, аның протоколы һич шиксез рус телендә дә тутырылырга тиеш. Без әйттек, бу мөмкин нәрсә түгел, һәм аның кирәге юк. Мәсәлән, кичкене генә бер җыелыш булды, көтүче сайлап кую турындамы, кыю казу турындамы, аны 20-30 кеше катнашты. Бу протоколның рус телендә булуы кемгә кирәк? Бу бит Медведевка да кирәк түгел, Путинга да кирәк түгел. Безнең республикада эшләрне дә кирәк түгел. Кемгә кирәк? Шушы закон өчен генә кирәкме? Законга тәңгәлләштерү өчен генәме? Һәм бу мәсьәлә буенча мин югары судта, югары мәхкәмәдә дә чыгыш ясадым, һәм югары мәхкәмә судьясы безне аңлады. Чөнки мин анда махсус чыгышымны татарча ясаган идем. Татарчалар аңламадылар, һәм тәрҗемәче эзләргә мәҗбүр булдылар. Әмма алар үзләре тәрҗемәче таба алмадылар. Мин шуннан соң буларга әйттем: "Әгәр дә инде Татарстанның иң югары мәхкәмәсендә сез тәрҗемәче таба алмагансыз икән инде, ничек инде кичкене генә 20-30 йортлык авылда шундый тәрҗемәче табарга мөмкин булсын дип. Әмма ләкин Татарстан прокуратурасы безнең бу фикербез белән һәм Татарстан югары судының карары белән килешмәде һәм Россия югары мәхкәмәсенә яңадан үзенең мөрәҗәгатен җибәрде. Һәм Россия югары мәхкәмәсе билгеле инде безнең прокуратураны Татарстан прокуратурасын яклап безнең законга үзгәрешләр кертүне таләп итеп карар чыгарды. Ә инде икенче төзәтмә бөтенләй инде бер нинди дә кысага сыя торган төзәтмә түгел иде. Анда төрле ярлыкларны, этикеткаларны белдерүләрне нинди телдә басу турында сүз бара. Безнең элекке законыбызда, менә бүген әле моңа кадәр яшәгән законыбызда, мәсәлән, татар концерты икән, татарча басырга була иде белдерүләрне, рус концерты икән, русча, шиваш икән, шивашча. Ә инде менә бу яңа төзәтмә буенча бөтен афишаларда бары тик 2 телдә генә басырылырга тиеш. Мәсәлән, Илхам Шакиров концертнымы, Филиус Кахировныкымы, яисә башка җырчыныкымы, анда гел 100% татарлар җыелса да, һәм анда гел 100% татар җырларына җырланса да, афишаны без инде киләчәктә 2 телдә бастырырга мәҗбүр булачакбыз. Моның кемгә кирәге бар? Менә һаман бер кемгә дә аңлатып булмый. Ә Россия югары мәхкәмәсе әйткәнчә, менә шушы төзәтмәне яклап карар чыгарды.
Татарстан Дәүләт Шурасының мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиев әйтүенчә, Россия югары мәхкәмәсе карарына каршы килүдән мәгънә юк. Шуңа бу төзәтмәләр Дәүләт Шурасы сессиясына тәкъдим итәргә әзерләнде. Депутатлар исә бу очракта Мәскәүдән килә торган җырчыларның да игланнары татарча да булырга тиеш дигән тәкъдим белән чыкты. We'll be right back.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Берничә ай элек Алабугада мусульман зиратының тармар ителүе турында хәбәр иткән идек. Инде берничә ай үтсә дә гаеплеләр табылмаган, тикшерү үткәрелмәгән. Дөресрәге, кабер ташларының авында җил давылны гаеплиләр. Милли хәрәкәт вәкилләре моңа ышанмый. Тулырак итеп Гафиулла Газиз сөйли.
Азатлык хәбәрчесенең Алабугадагы мәсхәрәләнгән зиратта кабат булып тикшерү эшләренең бөтенләй башланмавын ачыклады. Бу хакта аңа Алабуга татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафик Мәхмүтов һәм милли хәрәкәт активисты Альфир Гылванов җиткерде. Башта Рафик Мәхмүтовның фикере.
Бернинди ачыклык кермәде. Милиция органнары берничә тапкыр минем иемә килеп, күп мәгълүматлар алдылар. Шуннан соң милиция органнары, прокуратура органнары, следовательләр бу җинаят эшен яптылар. Моны җилгә сылтадылар. Җил аударды имеш бу кабер ташларын. Мин метеостанциягә шалтыратып, бөтен мәгълүматларны алгач метеостанциядан миңа информация бирделәр. Андый куркыныч җилләр бу арада булмады. Менә анда инде цифрлап әйттеләр миңа, җил 10 метр секундадан артык җилләр булмады. Ул көчле җилләр түгел. Бу араларда шулай иттереп, мин инде үземчә фикеремә килдем. Бу җилгә сылтаулары, бу инде мәкарле эш, бу милиция органнары бу җинаять эшен ачмаска, следовательләр органнары бу җинаятьне ачмаска дип сөйләшкәннәр дә, машлай иттереп җилгә аударганнар дип. Мин инде туктадым бу эштән, аның артыннан бик күп йөрергә кирәк. Менә Фәүзия Бәйрәмова килеп прокуратурага биргән ие, үзен машул хәлләрне яктыртып, аңа да яхшы җавап бирмәгәннәр ахыры. Шуның белән бу эш тукталды.
Әлфир әфәнде, менә сездә инде шушы зират эше белән беркадәр таныш. Инде сез бу шушы зиратны торгызуда да шактый гына катнаштыгыз. Менә сездә нинди фикерләр?
Мондагы вахшылык турында килеп мин карадым. Минем монда әни җирләнгән 30 лап каберенә җимерелгән иде.
Менә шушы зиратны торгызуда инде шушы татар иҗтимагый үзәге вәкилләре дә катнашкан. Хәтта инде менә шушы прокуратурага җинаять эше ачу турында инде гариза бирелгәннән соң, милиция хезмәткәрләре килеп шушы ватылган кабер ташларын торгызганнар дигән сүзләр дә булды. Бу дөресме?
Әлбәттә, халык инде монда күбесе килеп, машул хәлен күреп, күп кенә кабер ташларын үз урынына куйдылар. Без дә өме оештырып күп кенә ташларны куйгаладык. Ну, шунда да әле дистәләгән берничә кабер ташлары ватык килеш ята. Әле аның хуҗалары килмәделәр, әле ул ташларны яңартыргамы, әллә ничектер ябыштырыргамы. Ма берничә таш шул килеш ята әле кадәр.
Мин үзем бу зияраттан ерак тормыйм. Милициянең беренче оғаннан соң келіп қорғаннарын да көрдім. Оннан соң прокуратурға Фәүзия Бәйрәмова бергәч тағы келділәр. Мұнсында енді нықлап қорап жүрділәр. Есімлерін жазып алдылар, кімлерінікі оғанын, кімлерінікі ватылғанын. Шунда мен айтқан едім милицияға, жігітке. Мына мында тағы бір 3-4 таш оған еді деп. Оланы айтты, біз тұрғызып қойдық деп. Мен бір қажапланам бұл ұшқа. Олар инде кешенең моның җинаятьчыларын тапмыйча, бер төрле криминалистик анализ ясамыйча, аларны үзләре торгызып йөргәнгә. Монда бит инде кара исәпләгәндә дә, кара исәп белән дә, что бер шушының белән генә калдырырга тиеш түгелләр җилгә аударып. Аңа бар криминалистика дигән тикшерүләр, башкасы бар. Свидетельләрдән сорау, безне күрүчеләрдән сорау юк, бер төрле документ оформлайту юк. Оннан соң администрациядан да берәү килеп карамады, аларга хәбәр ителеп тә. Менә шул эшләр бик гаҗәпләндерә мине. Ничек аны прокуратура шундый ахмак җавапны алып, милициядан теркәп куйдым икән?
Ахмак җавап дигәндә нәрсәне күз алдында тотасыз?
Менә шушы җил аударды дигән сүз. Андый җил аударса, берәр Алабугада берәр нәрсә бар иде. Ул вакытта бер нәрсә булмады, бөтенесе бер тыптыныч. Бездә җилдә булганда аварда әйберләр күп, аннан башка да.
Урус зираты, менә Цветаева Марина җирләнгән зират шәһәрнең бөтенләй читте, юрокта, аны музей-заповедник өз корамыгында тұта. Міне бұ ғажәплендіре. Нишлеп, әлі койдағы юроктағы зират музей-заповедник контурлда, аны ұл зиратны контурлда тұта. Шәһәр уртасында әүәлеге татар бистәсендәге зиратына бөтенләй кызыксынмый.
Рафиға фәнде, бәлки менә инде Марина Светаеваның исеме бар. Шушы татар бистәсендәге татар зиратында менә танылган шәхесләр бармы, күмелгәнме?
Шахтый бар. Монда менә Кырым татарларының атаклы шагыйры Рәшидов Джаманаклы җирләнгән, Аяз Исхакыйның монда туганнары җирләнгән, аннары соң менә Госдуманың депутаты профессор доктор фәннәр докторы Ганиев җирләнгән. Мондый кешеләр бик күп монда. Менә туристлар килеп күрсәләр шак катырлар. Монда бик атаклы шәхесләр бар.
Әлфер Гылванов Азатлык хәбәрчесенә мондый фикерен дә әйтте. Зиратта мондый вахшилек кимендә 3 тапкыр булды. Кайсы ел икәнен хәтерләмим. Шундый бер җимерүдән соң зират каравылчысы Хатира ападан җинаятчыларны таптылармы дип сорадым. Хатира апа әйтте. Зиратны җимергән яшүсмерләрне таптылар, ләкин аларны шундук армиягә озаттылар диде.
Бер 3 мәртәбә мәрмәсендә исәпләп 3 мәртәбә каберлекләрнең җимерелгәне хәтерлим. Беренчесе насит булды, монда каравылчы Хатира апа иде. Каравылчыдан кызыксындым байтак вакытлар үткәч, мин әйттем таптылармы ул җимерүчеләрне. Ул әйтте, таптылар да армиягә җибәрделәр дип. Яш үсмерләр булган.
Менә мәсәл ничә еллар микән, белмисезме төгәлрәк?
Ансын белмим.
Алабуга зиратындагы быелгы вахшилек уңайыннан җинаят эше ни өчен ачылмаган? Шәһәрнең милиция башлыгы урынбасары телефон аша үзенең фамилиясын әйтергә теләмәде. Ул аңлатма алу өчен Азатлык хәбәрчесенә Алабугага махсус чакыру ясады. Алабуга милициясенең җавабын болай да фаразларга мөмкин. Шушы шәһәрдә чыгучы Алабуга нуры газета Зираттагы вахшилек сәбәпләрен аңлатуны сорап, милициягә мөрәҗәгать иткән булган. Газет мондый җавап алган. Милиция хезмәткәрләре вакыйга урынын тикшерде һәм мондый нәтиҗә ясады. Җимерлүләр табигать гарасаты нәтиҗәсендә барлыкка килгән. Ясалган зыян рәвеше моны дәлилли.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Тапшырабызны дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучыларым. Шушы көннәрдә Россиянең техник күзәтүчелеге оешмасы Саян Шуш су электр станциясендәге казаның сәбәпләрен тикшерде. Матбугатта төрле фаразлар әйтелде. Белгечләр станция җиһазларын файдалану кагыйдәләре тиешенчә үтәлмәгән дигән сүзләр дә әйтте. Соңгы нәтиҗә әле соңрак игълан ителер. Саян Шуш гидростанциясендәге фаҗига тагын да зуррак афәткә әйләнмәсен өчен 5 кеше су агымы үзгәрткән булган икән. Аларның икесе татар кешесе. Әлеге казадан соң Түбән Кама станциясендәге ул бу булмасын дип тә борчылучылар бар. Миләүшә Харисовна тыңлыйк.
Җимерелгән корылмада суның тирәнлеге 20 метр, температурасы 4 градус. Халак булучыларның гаиләләренә 5 миллион күләмендә акчалата ярдәм күрсәтә башлаганнар. Рус гидро компаниясе вәкилләре әйтүенә караганда, төзекләндерүчеләрнең 10 миллиард сумга төшәчәген фаразлаганнар. Станциянең 3 гидроагрегаты тулысынча җимерелгән. Шулай да декабрь аенда ук 1-2 агрегатны эшләтеп җибәрергә уйлыйлар. Моның өчен бөтен дөньядан 2000-нән артык кеше үзләренең хезмәтләрен куялар. 30 ел гомерен биргән алдынгы инженер, татар кешесе Илдар Бахоэттинов һәм аның хезмәттәшләре ташкынны туктатмасалар, дистәләрчә авыллар, кешеләр Енисей елгасына агып китәрләр иде. Илдар Маратович сүзләренә караганда, планерка үткәргән вакытта ут сүнгән җимерелгән тавышлар ишетелгән. Түбәгә менеп карау белән икенче су агрегатындагы фонтанны күргәннәр ул вакытта һәрбер секундта кадерле. Шушындай шақта бик зур һәм дөрес карар кабул итү бөтен кешенең дә кулыннан килмидер. Инженер Илдар Баходдинов, турбина цехының урынбасары Евгений Кондрацев, слесарлар Александр Чесноков, Радик Афиуллин, Александр Катайцев гидростанцияны глобаль катастрофадан соклап калалар. Бары тик 3 ел белән генә суылын ябарга мөмкин. Ачкычлар ярдәме белән, ләкин инде җирне су баскан булган. Автоматика ярдәмендә аны җибәрергә өлгермәгәннәр. Кул белән плотина ябу. Бу очракта иң дөрес юл шул булган. Өскә күтәрелеп машина залыннан качучы хезмәткәрләр белән тимер ишекне ватып, су ташкынына чыкканнар. Капкачларны тизрәк төшергә дә була иде, ләкин бу бик зур җимерелү булыр иде. Шуның өчен әкрен генә төшердек. Төшергәннән соң су саклаучыдан су агып чыкмасын өчен су юлын яптык, ди Илдар Баходдинов. Әгәр дә алар моны эшләмәгән булсалар, Майнский гидростанциясендә җимерелгән булыр иде. Илдар Баходдинов тумышы белән Новосибирскидан. Ул Новосибирск дәүләт техник университетының электроэнергетика факультетын тәмамлаган. Казанда яшәүчеләр Саян фаҗигасын йөрәкләренә якын алдылар. Түбән Кама гидростанциясының ничек эшләве белән кызыксынучылар артты. Андагы су дәрәҗәсен, биеклеген үзгәрү турында сүзләр күптән йөри. Станция белгечләр әйтүенә караганда, Түбән Кама су саклаучында иминлек чараларына җитди карыйлар. Турбиналар су үткәргечләр тирәсендә күзәтү өчен видеокамералар куела. Татарстан гидростанциясы белгечләре Енисейдагы һөнәрдәшләренә ярдәм итәргә әзерлек белдерәләр. Әлбәттә, Илдар Баходдинов, Радик Афиуллин турында өстәмә мәгълүматлар белергә теләүчеләр бик күп. Алар бу шәхесләрнең кайда туып үсүләре, белем алулары, гаилә тормышлары белән дә кызыксыналар. Әгәр дә бу кешеләр турында күбрәк белүчеләр табылса, Азатлык радиосы аша алар белән элемтә урнаштыру мөмкин булыр иде.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаж.
Азатлык булмаса, нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмай, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Ульян өлкәсе җитәкчесе тәкъдиме белән башланган патриотны тудыр чарасы дәвам итә. Кризис чорында ул аеруча актуальләшеп китте. Сентябрь башында үткәрелгән аңлату эшләре, чәчәк тарату кебек чаралар нәтиҗәсендә киләсе елның 12 июнендә, ягъни Русия көнендә патриотлар туыр дигән өметләр баглыйлар. Быел үткәрелгән чаралар турында тулырак итеп Айрат Ибраһим сөйләр.
Сембер өлкәсе башлығы Сергей Морозовның былтырғы «Патриот тудыр» деген башланғышы дәвам итә. Мақсаты – иқтисады тұрғынлықның да патриотик тәрбиәгә зарары болмасқа тиеш. Халық тілінде «Дин зачатия» ауырға узу күні деп аталышы күн, хазір матуррақ «Патриот тудыр» деп атала. Мұнды шара былтыр кейін яңғыраш тапқан еді. Мәғнәсі сентябрь ойы башында ауырға узған ханымнар 12-ші июн тиресінде бола табашақ. Ә бұл күн Россиянең СССРдан бәйсезлек алуы гына түгел, Сембер шәһәре көне сифатында да бәйрәм ителә. Рәсми пропаганда буенча Кыргыйкыр, Дикое Поледа воевода Богдан Хитрова нәкъ шул көндә нигез салган борынгы Сембер каласына. Ә монда ифрат та мөһим бәйрәм көнендә туган бала әлбәттә патриот булырга тиеш. Патриот тудыр акциясына багышлап бихисап чаралар оештырылды. Поликлиникаларда һәм хастаханәләрдә ачык ишекләр көннәре, мәйданнарда консультация киңәш нокталары, сәламәтлек саклау палаткалары эшләделәр. Арбат исемле клубта мәхәббәт, ирек һәм җаваплылык дигән тамаша булды. Өлкә үзәгенең Гәнчаров урамында ромашка чәчәкләре эләшеп тордылар. Бу чәчәк ир белән хатынны якын айту сәләтенә ия имеш. Шундый ук чаралар һәр районда оештырылдылар. Менә Тимир юл районы чаралары, күп балалы гаиләләр клубы утырышы, яңа гаиләләрне тантаналы рәвештә теркәү, районда быел туган 7-нче балага багышланган тантаналы чара, семья дигән спорт ярышы, гаилә альбомнары күргәзмәсе, үзешчәннәр концерты, әти әле һәм мин тату гаилә дигән темага рәсемнәр конкурсы, Гаилә исемле концерт программасы, Россия көненә патриот тудыр дигән акциягә башланган консультация, гаиләдә үзара мөнәсәбәт, гаилә, мәхәббәт һәм киңәш дигән темаларга әңгәмәләр. Киләсе ел үзүк өлкә буенча патриотизм елы дип игълан ителде. Шунысы бер кадәр гыйбрәтле. Гадәттә ватанпарварлык тәрбияләүнең төп алымы 2-нче бөтен дөнья сугышында җиңүнең 65 еллыгы булса да, өлкә башлыгы күбрәк патша заманаларына уңайрак караш күрсәтә кебек. Һәрхәлдә, политолог Арбакан Магомедов фикеренчә, өлкә үзәгенә Сембер исемен кайтару тырышлыгы шуның чагылышы. Патша чорына игътибар артуның тагын бер мисалы. Ілкі башлығы әлікі кадет корпусы орнашқан бинаға оның светынесі кадет корпусы байрағын Америкадан қойтарып, бүгін шулық бинада орнашқан Суворов үш елшісіна топшығыны тәкдим етті. Хәм Ақыш елшісі білән әлімтәге кіріп, бұ мәселені көтерген етінде білдірді. Ілкі башлығының ватан парварлық тәрбиелі ұмтынышларын оңлап та була, көркем тұрышлық әлбәттә. Ләкин патриотның да шәхси ғәжәтләре була бит әле. Ошау ішу яғыннан мәсәлән. Ә үз-үзін ошата алмаған, имуші реципиент ролындағы үлкені патриотизм білән суғарылыған деп санау, мантыққа бигук туры келіп бітмей кебек. Шунысы факт. Бүгінде Сембір Ульян үлкәсін үз хисабына яшәуші деп болмайды. Сергей Ивановичның бір ғибарасы айрыша ғибрәтлі. Ол үлкенің қанунына шығару жиылышы рәйісі Баризотов білән әңгәмәсінде мінәне деген. Мен 2010 жылға қорқынып қарайым, су жысым сматриу. Федерал қанунлар тәләптәрі бойынша тиешлі дәрежеде жетекшілік ите алырбыз мысың? Мұндай үмітсізлік сөзләрі зур дәрежелі түренің өз кеш сәләтіне ашанмау түгіл, көбірек үлкенің шондай имуші түбек болып ешерге күніккенлігін тону деп фараздарға керек. Әлкенің мұндай халәтін һәм ғәләтін ісе, шушы жерлікті туып үскен бейік идеолог Сусловның өз заманында өз үлкесін артық иркелеу нәтижесідір деген фаразда бар. Азатлық радиосы, Айрат Ибрахим, Сембір.
Яқын күн шығышта мұсылман дүниясында яңа қаһарман барлыққа келді журналист Мұнтазар Әл-Зайди. Әлік Америка президенті Джордж Бушқа башмағын салып ұрғытту білән кенет халық ықтибарын өзіне жәліп еткен шушы ғирақ журналисті Бағдат түрмәсінен ирікке шығарылды. Толырақ өйтіп Мәтин Қарышмас сөйлей.
Элекке Американ президенты Джордж Бушның 2008 елның декабрендә Багдад сафары вакытында башмагын чыгарып аткан гыйрак журналисты Мунтазир Әл-Зайди иреккә чыгарылды. Матбугат алдында ясаган беренче чыгышында ул төрмәдә шакта хакимияттәге югары дәрәҗәле рәсмиләр тарафыннан азаплануга дучар калуын әйтте. Үзен җәберләгән кешеләрнең исеме соңыннан ашып әйтәчәген әйткән Зайди Башта оларның бу турыда үзеннән гафу үтенүләрен таләп итә. Зәйдинең кишенес Даргам төрмәдә шакта Зәйдинең кыйналуын, бу сәбәпле аның кайбер сөякләренең ватылуын белдерде. Ләкин гыйрак хәрбиләре бу хакта шикаятны кире калган. Гыйраклы журналистның матбугат очрашуында көтелмәгәндә АКШ башлыгы Бушка башмагын чыгарып ургытуы күпләрне аптырашта калдырган иде. Буш иелеп башмакларга һәдәп булудан котылды, ләкин Зәйди Штил башлыгына һөҗүм итү гаебе белән кулга алынды һәм 3 ел төрмәгә хөкем ителде. Телевидение каналы хезмәткәре булган Зәйдинең язасы элек бернинди җәза алмаган өчен 3 елдан 1 елга җиңеләйтелде. Шулай ук Зәйди тәртипле торган ишен төрмәдән 3 ай иртәрәк чыгарылды. Зәйди иреккә чыгарылганнан соң ясаган чыгышында төрмәдә чакта җәберләнүен моның ишен Нуры Әл-Мәликинең үзеннән гафу үтенергә тиеш булуын әйтте. Гаиләсе Зәйдинең иреккә чыгуы хөрмәтенә махсус мәҗлес уздыра. Бушка башмакларын салып ыргыткан өчен гарәп халкы тарафыннан каһарман игълан ителгән Зәйди хәзер күбрәк таныла башлады. Daily Telegraph газетасы хәбәренә караганда, Зәйдигә хәзергә кадәр машина, фатир һәм аны өйләндерү өчен төрле тәкъдимнәр булган. Мароккода яшәгән бай бер гыйраклы мәсәлән Зәйдигә кызы белән өйләнергә тәкъдим иткән. Шулай ук Сауд Гарабистаннан бер кеше бушка ыргыткан башмаклар өчен 10 миллион доллар түләргә әзер булуын әйткән. Элекке эшләгән урны Әл-Багдадия каналының элекке башлыгы исә Зәйди төрмәдән чыгуга 4 бүлмәле фатир ясатуын, аңа бер машина, акча һәм сәламәтлек чыгымнары өчен түләргә вәгъдә иткән. Шулай ук Зәйди эшләгән каналга шалтыратучылар үзелми, каналга Зәйди белән иләнергә теләгән күп санда хатын-кыз шалтыраткан. Мароккодан шалтыраткан тагын бер кеше йөгәне алтыннан эшләнгән ат бирергә тели. Зәйдинең бу хәрәкәтеннән соң интернетта башмак ыргыту турында уеннар пайда булды. Урамнарда исә вазгетне сүрәтләгән тишертләр сатыла башлады. Башмакларның Төркиядә эшләнгән булуы мәгълүм булганнан соң исә башмакларга таләп артты. Әлеге башмакларны җитештергән Төркиядәге ширкәт исә кризиска карамый арткан бу таләп каршында эшчеләрне арттырды. Бай-бай буш дип аталган яңа башмаклар тиз арада Багдад урамнарында модага әйләнде. Ғарәп мәдәниетендә кешегә башмак ыргыту бик авыр мыскыллау белгесе буларак санала. Эриккә чыгарылганнан соң матбуат очрашуында Зайде бу гамәле белән АКШ хәрбиләренең Гыйракка керүенә ризасызлык белдерүен әйтте. Элек бик үк танылмаган Мунтазир Зайде Каирада урнашкан Әл-Багдад ТВ каналында эшли иде.
Хөрмәтле тыңлаучылар, тапшырубыз дәвам итәчәк. Безнең тапшырның икенче өлешендә Фәния Хайруллинаның шикаяте Страсбург мәхкәмәсендә каралачак. Бу хакта тулырак итеп тапшырның икенче өлешендә ишетәсез.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса, нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы сөйли. Бүген 15 сентябрь, сишәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Бүген Азатлык тапшыруында. Тукай районында яшәүче Фәния Хайруллинаның шикаяте Страсбург кеше хуклар мәхкәмәсендә каралачак. Башкортстанның берләштерелгән оппозициясе торак коммуналь түләүләрнең артуына каршы пикет үткәрде. Башкортстан хакимиятләре бер төркем яшьләрне чит илләрдә укытып кайтармакчы. Шушы көннәрдә грантлар бүленде. Шушы һәм бик күп башка темалар безнең бүгенге тапшыруда булыр. Азатлыктан аерылмагыз. Сишәмбедә Русия Грузияның ике сепаратист төбәге белән хәрби хезмәттәшлек турында килешү төзеде. Бу документ нигезендә Мәскәү, Абхазия һәм Көньяк Осетияда үзенең хәрби ныгытмаларын урнаштыра алачак. Тулырак итеп, Оли Гилмисили.
Эш яклы шушы килешүне Русияның саклану министры Анатолий Сердюков, Абхазия һәм Көньяк Осетияның саклану министрлары Мираб Кишмари һәм Юрий Танаев имзалады. Әлеге документ нигезендә Русияның хәрби ныгытмалары Абхазияның Гудаут һәм Көньяк Осетияның Схинвал шәһәрләрендә урнашачак. Һәрберсендә 1700 хәрби булыр дип исәпләнә. Бу документ Мәскәүгә Грузияның ике төбәгендә хәрби ныгытмалар төзү, андагы инфраструктураны куллану һәм яңарту мөмкинлеге бирә. 49 елга төзелгән килешүне мөддәте чыккач, һәр 5 ел саен озайтып тору мөмкинлеге каралган. Килешүне имзалаганнан соң Сердюков, бу әле беренче генә адым, якын арада тагын берничә килешү төзеләчәк дип белдерде. Бу килешүләр Абхазияның һәм Көньяк Осетияның иминлеген тагы да арттырачак, диде ул. Көньяк Осетия министры Юрий Танаев бу фикерне куәтләп, әлеге килешү безнең дәүләтчелегебезне көчәйтә, дип өстәде. Грузия парламентының территориаль бөтенлекне кайтару комитеты рәисе Шота Малашхия бу килешүне киеренклекне арттыру нияте дип атады. Бу киеренклекне арттыру нияте, ләкин Русияның киң күләмле хәрби гамәлләр кылу мөмкинлеге шикләнгән. Абхазияның да моңа мөмкинлеге дә, теләге дә юк. Минемчә, Русия вак-төяк провокацияләр белән шөгыльләнәчәк, диде Шота Малашхия. Килешүнең Абхазиягә караган өлешендә бу төбәкнең диңгез буе шикләрендә иминлек тәэмин итүдә каралган. Бу вазифа федераль иминлек хезмәтенә тапшырыла. Сишәмбедә ФСБның диңгез буе шик хезмәте бүлеге башлыгы Виктор Труфанов Русияның шик сакчылары Абхазия шикләрен үтеп кергән көймәләрне кулга алачак дип кисәтте. Хезмәтнең матбугат белдерүендә әйтелгәнчә, Русияның меңнән артык шик сакчысы Абхазия җирлегендә инде эшкә керешә. Аларга барлыгы 350 чакрым озынлыкта дәүләт шикләре сакка тапшырыла. Шуларның 215-е диңгез шикләре. Грузияның шик саклау хезмәте башлыгы Заза Гогава Тифлис халыкара канунлар нигезендә Грузияныкы дип саналган суларда патруль итүен дәвам итәчәк дип белдерде. Мондый мәгънәсез янауларга ничек җавап бирәсең? Русия андый белдерүләрне еш ясый. Чынбарлыкта берни эшләми. Алар көймәләрне кулга алу белән яный. Файда алмакчылар. Без үзебезнекен контроль итәчәкбез. Узган елның августында Русия белән Грузия арасында кабынган 5 көнлек сугыштан соң Мәскәү Абхазия белән Көньяк Осетияның бәйсезлеген таныды. Көнбатыш илләре бу адымны бер тавыштан тәнкыйтләп чыкты. Мәскәүнең адымына нибары 2 ил кушылды: Никарагуа һәм Венесуэла.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршиндә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.орг.
Азатлык тапшыруын Башкортстан хәбәрләре белән дәвам иттерәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Башкортстанның берләштерелгән оппозициясе торак коммуналь түләүләрнең артуына каршылык белдереп пикет оештырды. Бу чарага шәһәр хакимияте дә рөхсәт биргән иде. Премьер-министр да ике якны канәгатьләндерә торган карар кабул итәргә чакырды. Башкортстан заманча кадрларны чит илләрдә әзерләмәкче. Бер төркем башкорт егетләре һәм кызлары иң атаклы югары уку йортларында укыр өчен грантлар алды. Тулырак итеп Рәмзи Табуляев сөйли.
Бүген Өфөлә халыкка карата социаль сәясәткә каршы пикет үтте. Уны берләшкән оппозицияның әүдем агъзаларының береһе Мәзит Хузин оештырды. Хужин әфәнде 11 сентябрь ошо турала кала хакимияте башлыгы Павел Качкаев мөрәҗәгать иткән. Рәсми хакимият бу мөрәҗәгатьне канәгатьләндергән. Пикетка 70ләп кеше килгәйне. Нигездә карт-коры катнашкан пикетта Өфөлә торлак сәясәте өлкәһендә ватандашларның конституцион хокуклары бозылу хакында хүз барды. Пикетта катнашучылар Өфе кала хакимиятенә һәм республика хөкүмәтенә мөрәҗәгать кабул итте. Унда безнең бага тиклемге талаптарды беркем дә ишетмәне. Шуңа да без тагы бер тапкыр халыкка каршы сәясәтте туктатуды талап итәбез диелем. Пикетта катнашучылар бер туктаусыз хактар артыуды геноцид дип баһалана. Алдан уйланылмаган, хәл ителмәгән һәм урынсыз кабул ителгән карарлар халык яшәеше сифатында кире сагылыш табуы ихтимал. Был Башкортстан хөкүмәте премьер-министры Раил Сабаевтың ошондай пикеттарга карата реакцияһы. Был хакта ул башкарма хакимият органнары эшмәкәрлегенә арналган утырышта белдерде. Мисал итеп, хөкүмәт башлыгы пенсионерлар катнашлыгында Өфөлә узган митингты килтерде. Бакса мизгеле осырында ямәгать транспортына ташламаларды бетерү турында хүз чыккас, улы яштагы ватандаштар башкаланың Октябрь проспектына сыккайны. Раил Салихулы билдәләвенсә, бундай осырактарда ике як өчен дә отышлы юл һайланырга тиеш. Унда кешеләр дә икътисадта зыян күрергә тиеш түгел. Пенсионерлар өчен кала яны транспортына ташламалар нигезе булып, мизгел үзенчәлекләре, льготалар күләме тора.
Азатлыкта Уфа авазы.
Республикала эшһеҙҙәр аҙая. Йыл дауамында республикала ваҡытлыса 37 меңдән ашыу эш урыны ойошторуласаҡ. Был уҡыу йорттарын тамамласы йәштәр араһында эшһеҙлек мәсьәләһен бөтөнләй тиерлек хәл итәсәк. Йәштәрҙе эш менән тәьмин итеү буйынса эшмәкәрлеккә республикала айырыуса ҙур иғтибар бирелә. Уку йорттарын тамамлаусылар һәм ширкәттәр араһында стажировка үтеү буйынса килешеүҙәр төҙөлә. 2000 ҡыҙ һәм егет 349 ойошмала һөнәри белемен камиллаштырасаҡ. Республика эске эштәр министрлығы ойошторолоуҙың 90 йыллығы уңайынан ведомствоға етәкселек иткән халыҡ комиссарҙары һәм министрҙарҙың галереяһы асылды. Тантанала ветерандар Башкортстан милицияһы ойошторолған йылдарҙа эшләүсе хеҙмәткәрҙәрҙең туғандары килгәйне. 20-ге яҡын кеше юбилей айҡанлы миҙал менән бүләкләнде. Ошонда уҡ элекке халыҡ комиссарҙары һәм министрҙарҙың фотогалереяһы менән дә танышырға мөмкин ине. Сараны ойоштороусылар әйтеүенсә, картина галереяһын ойоштороуҙа ветеран ойошмаларының хеҙмәте ҙур. Тарихты өйрәнмәйенсә, киләсәк хаҡында һүҙ йөрөтөү ауыр тип билдәләп үтте үҙ сығышында отставкалағы подполковник Милис Хакимов.
Бик ҙур эшләнәләр. Был галерея создавать итеү өсөн бер нисә ай эсендә эшләнгән эш бул. Шул ҙур художниктар коллективы 30 портрет тит арыла эшләп тә ҡуйҙылар.
Ҡатмарлы иҡтисади шарттарҙа кадрҙар потенциалы хаҡында тик көслө төбәктәр генә хәстәрләй ала. Был хаҡта хөкүмәт рәйесе Раил Сарбаев донъяның алдынғы уҡыу йорттарында белем аласаҡ республика йәштәре менән осрашыуҙа белдерҙе. Грант алыусыларҙың барыһы ла башҡорттар булһа ла һөйләшеү рус телендә барҙы. Республика ситилләрдең югары уку йорттарында авыл хужалыгы, административ идаралык, мәгарифта инновацион технологиялар, менеджмент, халыҡара хуҡуҡ һәм иҡтисад, архитектура һәм төҙөлөш, мәғлүмәт технологиялары, социаль яҡлау һәм фонд биржаһы йүнәлештәрендә йөҙәрләгән белгесте уҡытып сығарырға иҫәп тота. Хөкүмәт рәйсе Раил Сарбаевтың Бөйөк Британия, Германия, Америка Кушма штаттарының уку йорттарына юлланасак яшьтәр менән сорашуында билдәләнеүенсә, республиканың заманса карашлы белемле белгестәргә ихтияҗы зур. Шунлыктан уларды әзерләү эшенә дәүләт кимәлендә игътибар бирелә. Быелга республика бюджетыннан бул максатка 30 миллион сум акса бүленә.
Пока это единицы тех, которые находятся вот за этим столом, чтобы эти единицы влили свежую струю в экономику нашей республики, в социальную сферу нашей республики.
Сетилдә белем алырга теләүчеләргә һайлап алу комиссиясе етди талаптар куя. Кандидатларга белем кимәле менән бер рәттән инглиз теле буенча имтихан тапшырырга, психологик тест үтергә лә тура килә. 92 дәгъвасының тик һәр 4-нчесе генә һөҗүмтәле уны уңышлы үтә ала. Гүлли Зарипова һайлап алуда уңышлы үтеп, сит илдә белемен камиллаштыру хукугын алусы 24 яшь белгестең береһе. Башкорт дәүләт университетының хукук институтын кызыл дипломга тәмамлаусы Өфе кызы Бөек Британияның Борнмут университетында менеджмент сәләтләрен өйрәнәсәк.
Сит илдә кадрлар әдерләү программаһында беренчеләрдән булып катнашуыбызга без бик шатбыз һәм шуның белән горурланабыз. Әлбиттә, сит илгә китүе, сит мөхиттә яшәүе, сит телдә яңа белем тауларына үрләве яңел булмаясак.
Осрашуда грант алучы яшьләр хөкүмәт премьер-министры менән якындан аралашты. Үзләрен кызыксындырган һорауларын да бере алды.
Халкыбызның күбесе авыл хуҗалыгында эшмәкәрлек алып бара. Һәм шуга да мин менә Лондонда агроменеджмент, агробизнес буенча стажировка, яртылык стажировканы хайланым. Һәм киләсәккә эшләрендә уйлайм, Аллай бирһә, менә безнең правительствонан төрле проектлар, программалар авыл хуҗалыгы күтәрү буенча бара бетендә һәм шуга да авыл хуҗалыгы өстендә эш итәргә кирәктер дип уйлайм. Укымдан ситилнең опыты менән сагыштырып, безнең Башкортстанныбызда, туган илебездә шул дөньяга ашыру мәсьәләһен әлбәттә өйрәнү буенча.
Ошондой программаларды уюштуруу Башкортстаныбыз келесеги үчүн ул тагын бир бийиклик һәм алдыңгы адым деп уйлайм. Кулымдан мен күтәм яңа белемдер, һәм яңа технологик решениялар, шуларды тормышка ашыруымды күтәм, һәм республикала матурды башлап чыгарга.
Сит илләрдә уку хукугына ия булусы 24 белгес республиканың кадрлар әзерләү өлкәһендәге зур эшенең башыгына. 2012 елга тиклем тагы ла йөзәрләгән өметле яш белгес дөньяның иң алдынгы уку үзәкләренә юл аласак. Башкортстандагы 2 югары уку йорты Милли тикшерү университеты исемен алуы мөмкин. Махсус грант өчен Башкорт дәүләт һәм авиация техник университеттары дәгъва итә. Конкурста илдең бүтә төбәкләреннән 136 гариза кабул ителгән. Баһалама гызалары бүгенгә 100-дән ашу уку йортының мөмкинлекләрен карай. Һәр документка аерым билдә куелып, сентябр адагында иң яхшы 30 университет игълан ителәчәк. Рамзит Абулеев, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Азатлык тапшыруы дәвам итә, хөрмәтле тыңлаучылар, белгәнегезчә, безнең язмаларга, мәкаләләргә карата фикерегезне безнең интернеттагы сәхифә аша белдерә аласыз.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
2002 елның 14 сентябрендә Фәния Хайруллинның ирен 51 яшьлек Җәүдәт Хайруллинны республиканың Тукай районы эчке эшләр бүлегендә асылынган килеш табалар. Әлеге бүлектә эшләүче милиция хезмәткәрләренә карата җинаят эше 20 тапкыр ачылып ябылган, әмма гаеплеләр әле дә җаза алмаган. Кеше хукуклары оешмасы хукук белгече ярдәме белән Фәния Хайруллинның шикаяте Страсбургка кадәр барып җитте. Тулырак итеп Адел Галәметдин сөйли.
Европаның Страсбургтагы кеше хукуклары мәхкәмәсе Татарстанда яшәүче Фәния Хайруллинның шикаятын теркәде. Зыян күрүченең адвокаты Ирина Хрунова сүзләренчә, бу аларның чираттагы җиңүе, чөнки Татарстандагы тикшерү идарәләре белән эш иткәндә һәр нәрсәгә иң авыр юл белән мәхкәмә аша гына ирешергә мөмкин ди ул.
Нам каждое действие приходится практически все время пробивать через суд. То есть такое ощущение, что следственные органы...
Текшеру идаралары конунны узгартырга тилами диген хистуа. Жинаят ишларын текшеруны тизлетер урна алар кересинча кепшекке тояклар тыккан сыман бізге кумашаулап киле. Шуңа бізге уаккына мәселелерні де шишер ішін үйім-үйім хатлар язарға, мәхкемелерге беріп, өзебізнің хақ болуыбызны аңлатырға керек. Бу ишырақ бойынша текшеру ишлері инде күптеннен тамам ланырга тиеш иде. Әмма бу идара хезмәткәрләре төрле юллар белән вакытны суза. Югыйсә тикшерүчеләр үзләре эшнең ничек баруы турында безгә мәгълүмат җиткереп барырга тиеш. Ни өчен алар шулай эшли, билгесез. Димәк, бу кемгәдер файдалы ди Хрунова. 2002 елның 14 сентябрендә Хайруллинның ирен 51 яшьлек Җәүдәт Хайруллинны республиканың Тукай районы ички эшләр бүлегендә 5-нче катның балконында асылынган килеш тапканнар иде. Әлге бүлектә эшләүче милиция хезмәткәрләренә карата җинаять эше 20 тапкыр ачылып ябылган, әмма гаеплеләр әле дә җәза алмаган. Казанның кеше хукукларын яклау үзәге хезмәткәрләре фикеренчә, Хайруллинның үлемендә милиция хезмәткәрләре гаепле. Янәсе аларның каты җәзалануыдан түзмичә ул үз-үзенә кул салган. 2002 елда әлге бүлекне милиция полковнигы Рәмзил Сәләхов җитәкләгән. Хукук яклаучылар сүзләренчә, хәзер ул 5 кешене җәберләүдә гаепләнә. 2008 елның декабрендә адвокат Ирина Хрунова Фәния Хайруллина исеменнән мәхкәмәгә Җәүдәт Хайруллинны милиция бүлегендә җәберләп үтерү уңаеннан шелтә белдергән. Казанның Яңа Савин районы мәхкәмәсе карары нигезендә зыян күрүчегә 250 мең сум матди ярдәм күрсәтелгән. Бу карарда Хайруллинның милиция хезмәткәрләре тарафыннан үтерелүе дә раслана, әмма аларга карата җәза чыгарылмаган. Татарстан прокуратурасы тикшерү идарәсенең Тукай районы бүлеге исә әлеге җинаять эшен тикшерүне туктаткан. Бу инде 20-нче очрак икән. Казанның хукук яклаучылары әлеге гамәлләрне канунсыз дип танып, эшне югарырак мәхкәмәдә дәвам иттерергә җыена. 6 ел узса да адвокат Ирина Хрунова барыбер дөреслекнең җиңәчәгенә ышана. Тикшерү идарәләренең җинаять эшенең сузуы аңлашылмый, югыйсә алар үз-үзләреннән зыян гына ясый. Чөнки без һәрбер вакытыяк мәсьәләне мәхкәмә аша ирешелгән кагазларны җыеп барабыз һәм бу чыгымнарны соңыннан гаеплеләр түләргә тиеш була. Европа мәхкәмәсендә безнең җиңәчәгебезгә шик юк, чөнки моңа охшаш очракларның бихисап булганы бар. Гадәттә мондый эшләрдә шикаять белдерүче җиңә, ди Хрунова. Казанның кеше хукукларын яклау үзәге матбугат вәкиле Булат Мөхәммәтҗанов исә Татарстанда милиция хезмәткәрләренә каршы Европа мәхкәмәләренә шикаять белдерү очраклары арта ди. Аның сүзләренчә, бүген аларның үзәгендә генә дә 3 мондый эш бар. Берсен Европа мәхкәмәсе инде теркәгән, калганнарына да уңай җавап китә алар.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Сентябрь ахырларында Барс Медиа продюсерлыгы үзәге чираттагы кастинг уздыра. Җырчылар һәм юмор осталарын эзли. Бәйгедә катнашучылардан бер халык һәм бер эстрада җырын башкару сорала ди. Әлеге чара турында оештыручылар кызган таба тыңлаучыларын тулырак таныштырырга булды. Бүгенге яшьләр тапшыруының кунаклары Барс Медиа ширкәтенең яш вәкилләре. Аларны Рөстәм Исхакый чакырды.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра, башлыйбыз.
Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар, кызган таба яшьләр тапшыруы үз эшен дәвам итә. Менә инде без алдагы тапшыруларда хәбәр иткән идек, шоу-бизнес яңалыкларыннан 26 сентябрьдә Барс Медиа ширкәте яш талантларны барды дип, яш егет-кызларны кем җырларга, кем юмор сөйләргә тели, алар инде мәдәният һәм сәнгать университетына килеп үзләренең талантларын күрсәтә алалар. Әгәр инде андагы абзый апаларга ашасалар, киләчәктә йолдыз булырга да мөмкиннәр. Ә инде менә шушы кастингның үзенчәлеге һәм инде анда катнашып, инде бүгенге көндә танылып киткән яш егет-кызлар хақында толырақ үсілешірі біз әм бүгінгі тапшырының қонақлары Барыс Медиа шеркетінің уәкілләрі Айгіл әм Дилара Илалетдинова. Дилара Илалетдинова ол бізнің еш жерші. Енді аны бізнің тамашашылары, тыңлаушылар біле тұрғандардыр. Телевидениедан клиплары бара, радиодан жырлары яңғырай. Әм енді Айгіл бізнің Барыс Медиа шеркетінің мәтбуғат үзәгі уәкілі. Айгіл, мен шушы кастинг турында сөйлеп кеттік әлі. Шынында да ел сайын Барыс Медиа шеркеті Йылдызла фабрикасы деген шундай бір сайлап алу конкурслары өткәрәйді. Быйыл менә шундый гадигенә кастинг дигән мәгълүмат таралды.
Гади дип әйтмәсәм инде, чөнки ниятләр җитди һәм проект бик җитди санала. Гомумән безнең кастингларга 500-600 кеше киләдер, әле безнең Татарстан Республикасының гына түгел, Россия Федерациясының төрле регионнарыннан да бар иде катнашучылар. Димәк, шуңа күрә гади дип әйтмәсәм бу кастингларга, чөнки көтүләләр регионнардан да, шулай ук без алардан да, аларга да хәбәр биреп торабыз. Быйылгы кастингның үзенчәлеге нәрсәдә, алдагы еллар белән чагыштырганда. Шыннан да моңа кадәр безнең Йылдызлар фабрикасы рәвешендә форматында үтәдер. Быел кастинг рәвешендә. Димәк, быел инде татар җыры кысаларында концерт булмаячак. Әмма дә ләкин җырларны языру, клип төшерү яисә Барс Медиа компаниясе белән килешү төзү дигән ниятләр әлбәттә бар.
Менә бундагы жюри кешеләре сайлап алучылар нинди пунктлар буенча сайлаячак?
Әйе, сайлап алу критерийләре.
Әйе.
Сайлап алу критерийләре һәр елдагыча шундый юк. Бу беренче чиратта таталыш мөмкинлеге. Җырчыларга беренче чираттан да нинди таләп куела? Халык җырын башкару, музыкасыз, һәм инде аранжировкага җырлау. Һәм икенчедән сәхнәдә үзен тотышу. Тавыш булып та әле кеше югалып китергә мөмкин, кайчакта хәлләр була. Җырчылар үзләре дә әйтәләр, сәхнәдә дә югалып каласың, дулкынланасың диләр. Өченчедән үз йөзе булу, үзенчәлеге. Тавыш булып та сәхнәдә үзен тотып та әле шул Эльвинаны кабатларга мөмкин, диләрене кабатларга мөмкин. Ә инде моңа гел әйтелеп килә. Салаватны кабатламагыз, Ханияны кабатламагыз. Дип шинанда индәвләр шундый юк.
Үзен
булдырып килергә кирәк әйе.
Гүзәллек турында, матурлык турында әйтеп китмәдем. Ансы да мөһим факторма.
Йөзе,
фигурасы, төс кыяфәте.
Әлбәттә бардыр дип уйлыйм инде. Мин үзем шәхси фикеремне генә әйтәм. Бу ишракта мин үзем матур кешеләрне яратам. Әле ул матурлык шинанда табигатьтән матур гына да кешеләр бар. Бар русча әйткәндә ухоженный кешеләр. Икесе дә булырга тиешдер дип уйлыйм. Чөнки сәхнә бит инде ул үзенә күрә кешеләр өчен эталон булып санала. Бик күпләр яшь кызлар 14-15 кызлар. Менә шундый йылдыз бар. Шуңа ашарга тырышалар, шундый күлмәкләр алып киләләр, анда чыгарылыш кичәләренә һәм башка туган көннәргә шундый күлмәкләр алып киләләр. Матурлык әлбәттә кирәк.
Диләрә сиңрәмдә киләсең менә Диләрәгә дә сорау бирергә вакыт җиткәндер шикел. Утырак, тынгына. Айгыл әйткән сыйфатларга тагын менә үзең шушы кастингларны туеп, син нәрсә әйтә аласың, нәрсәләр кирәк менә? Ялгышмасам әле син 2 тапкыр катнашканың шушы кастингта. Менә шул хафта туларга әйтеп бит.
Мин Фабрика звезд кастинг буенча үттем инде 2 тапкыр катнаштым. Беренче катнашканымда ул 2004 елда финалга хәтле уздым, әмма дә ләкин Казанда үткән финальне ничек выступай итәргә кирәк, мин ширләдем бик каты һәм чыгыш ясый алмадым. Әлбәттә, мин алмадылар инде ул елны. Һәм менә 2006 елда мин тагын үземне сынап карарга булдым. Кастингка шу яңадан үттем һәм миңа уңыш елмады дип.
Әйтеп була.
Әйтеп була, әйе.
Менә бу кастинглар турында кем әйтте сиңа, ничек килеп эләктең? Үземнең инде балачактан җырчы булырга теләдең.
Гомумән, мин 4 яшьтән җырлый башладым. Садикта йөргәндә әле мине
Татарча җырлыйдың әллә инде урысчаларымны?
Русча буга хәтендә, русча җырлыйдым вакытта. Шәһәр буенча 2нче урын алдым да, шуның белән бетте минем ишектер. Мин бүтән җырламадым аннары. Әнинең авылына кайткан идем Сабантыйга инде.
Гафу бүлдерәм, бу вакыйгалар кайсы районда бара? Син хөммән кайсы районда?
Әлмәт районы. Мин Әлмәттән үзем туыстым. Бикасоз авылында Сабантыйга кайттык без. Хаманда Центр детско-юношеского творчества дигән
балалар иҗат берләшмәсе инде.
Әйе, әйе, шуның директоры Турышулауга кайткан идем шул авылдан. Минем сестренка Миләүшә, әйдә лә җырлап алыйк әле берәр. Булат инде конкурслар, әйдә җырлап алыйк әле ди. Мин әйтәм, әйдә дидем дә инде, мин анда торналар җырын башкардым.
Булат Нигъмәтуллин.
Булат Нигъмәтуллин торналар җырын башкардым инде. Миләүшә инде толком җырламады да, бөтен җырны мин башкардым ахырда. Ярар, һәм менә шул Флёра Магдалина исемле хатыны инде ул, һәм мине эзләп тапты, һәм әйтте 1 сентябрь көнне килергә мин сине алам үземә диде. Мин килдем менә 1 сентябрь көнне, һәм шул елны мин Сандугач сыры илем конкурсында катнаштым, анда мин 1 урын алдым. Аннары төрле-төрле конкурсларда катнаштым инде.
Фабрика турында каништы.
Юлдаш газетасыннан. Башта мен ышанмадым, дөрес микән, юк микән дим. Аннары инде укытучы минем урысыя, шуңа күрә белмәдем, мин аңа әйттем, әйдә барып карыйк диде ул. Бардык, катнаштык, үттек.
Һәм инде бүгенге көндә син ничә җырың бар? Клип төшерелдеме?
Әйе, клип төшерелде. Минем бер 6 җыр яздырылган һәм 6 җыр яздырмаган әле.
Үзеңне бер стильгә керттеңме, әле кертмәдеңме?
Мин барыска килгәч тә миңа продюсерым Фәрит Романович Таешев әйтте инде син лирик жырчы буласың деп бүтүн жырларым карасаң инде бүтүнсү медленный шундай. Тегем гүл мәхәббәт турында гына түгел, минем менә изгелек табысын күңелләр мәсәлән җыры бар. Әйте турында җыр ялтырга җыенам мин. Җыр сайлаганда мин гомумән сүзләренә карыйм. Миңа теге дүк-дүккү булмасын, мәгънәле җыр булсын, эчтәлекле, башта сүзләренә карыйм мин аның.
Җыр сәнгате турында әйттең, инде ничек килеп кергәнең, укуың да шуңа бәйле түгелме соң?
Юк, мин гелдә икенче сферада укыйм. Белемне КХТ-да алам, факультетым управление экономики права. Менеджер организация булып чыга мин гала бирсә.
Бүген ничек курстан син?
Быел мин 4-нче курска бардым.
Менә хәй яңадан кастингка кайтсак, күбрәк кызлар киләме? Егетләр киләме? Синең вакыттан чыгарак.
Мин сонаманым, малайлар да кызлар да киләдер инде.
Менә игътибар итте мин дире халык анда авыллардан, райондардан, шәһәрдән.
Шәһәрдән дә, авылдан да бар, олапалар да бар янда.
Гәрчә яш буенча чикләүләр дә бар анда. 8 яшьтән 30 яшькә кадәр кызлар, егетләр сине
олапалар да киләләр.
Һәм дә ләкин мин ишеткәнем бар, кайсыңга олапалар да килә. Без җырлап кына төшә инде дип менә менеп төшәләр дә шулай. Димәк, ин алдан да җырлыслар килә.
Менә сезнең вакыттан чыгарак.
Ленин исемендәгеме соң әле?
Мәдәният
мәдәният йортында үткән кастинг. Иртән барып, кичке 9-да җырладым мин.
Менә шул үткәнендәме?
Әйе, үткәнендә. 11-нче яртыда башланган иде бу гайл, 11-дә мин хәтерләмим инде.
11-дә башланган.
Әйе, мин 11-нче яртыга килеп, анкетаны тутырып, кичке 9-да гына җырлаган мин.
Демәк, катнашучылар да шул кадәр күп булган дигән сүз инде.
Син инде катнашып үттең, нинди шартлар бирделәр сиңа шуннан да? Менә син нәрсәләргә ирештең? Компания сиңа нинди мөмкинлекләр бирде?
Менә клип төшердек, җырлар яздыра, тоба миңа барс мин җырлар миннан менә үземгә ничек табар идем инде.
Радиода әйләндерүндә үзе хәл итә.
Әйе, үзе хәл итә бүтән әйберне.
Аннан соң гастрольләрдә дә катнаша.
Гастрольләрдә бүтәнсен барс мин дөеш тора.
Ә гастрольләр дигәннән чит регионага чыккан юк.
Ульяновский район, Татарстанмы?
Юк.
Юк, чит.
Менә алла берсә 1 октябрь көнне Самарага җыенабыз бугай.
Син безнең өлкәннәр өчен гомумән концерт программаларына йөрисең, дискотекларгә, менә музыкаль десант кебек проектларга җырмыйсың.
Юк, мин анда алганнары юк. Мин дифитинтегә талган җырлар.
Иркәләсәң гелен азыласа, сөйеп кенә караса, сок җилдә ул килгәндә, саклап алып калса. Мәхәббәт гөле һәр вакыт шаулыга тай
Әлде җырлар яңгырады. Урамда таныт ничек тормакла индәшүчеләр күп булды.
Әйе.
Җанатарлар бармы?
Бар, бар, таныла койрыкты бурылып карап калалар.
Интернетта утырасыңмы соң? Хәзер бит нәрсә күп җырчылар контактында сайтларында.
Бик сирәк үзенең квартирам булмагач, интернетта юк. Шул дустыма барсам гына утырам мин бер. Шул контактта кирип алам, кемнән дусларга просить, шуларны үтеп. Алай утырганым
юк. Күпме соң анда синең дуслар?
О, кайбер көнне менә һәр көн күсен 27 шәр просит менә.
Димәк, популярлаша барасың.
Әйе, язалар, нигә алмыйсың ди? Нигә кертмисең дуслыкка ди? Алар аңласыннар. Мин аларны белмим бит, мин ничә аларны мөтенесен дуслыкка кертим инде.
Андый нәрсә юк бит инде хәзер. Ашышлар күбесе кертәләр, кемнең күбрәк мәсәл инеса фильм турында әйтеп китә аңганда. 9000-га якын, 10000-га якын дуслары бар иде. Бу бит инде ашышның популярлыгы һәм аның аудиториясы арта дигән сүз. Ягъни
сине сөйләп добавлять итә алмыйм, белмим.
Әйтә алмыйсың. Якын дусларны гына.
Ягъни
танышларны гына кертә аласың.
Әйе, үзем белгән кешеләрне мин кертергә мәгълүм.
Яңадан хәзер Айгелгә кайтам. Айгел, кастингта нинди кешеләр була, сайлап алучылар, журилар дигән?
Төп составны әйтеп узам инде, бу әлбәттә Бас Медиа компаниясеннән килүчеләр булачак. Бас Медиа продюсеры Кузаевның директоры Артемий Фрадик булачак, шулай ук генераль продюсер Гөлнара Абаева, юмор шоу без Виталий Юмарсаны да эзлибез. Аларны да чакырабыз. Шуңа күрә юмор шоу проектының җитәкчесе Фәрит Галиевны һәм башка белгечләр дә булачак. Моңа кадәр Венера Ганиева, Фәрит Таишов, Рима Ибрахимова журида иде. Быел да музыка белгечләрен чакырачаклар.
Һәр шимбә кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар, очрашканга кадәр.
көнінің төп темасын есігізге түшірәбіз, құрматлы тыңдаушылар. Татар концертлары турындағы ғылымдар қазір орысша да болырға тиеш. Шулай оқ, ауылда озған жиылышларының біркетмелерін де орысша язу мәжбүрі. Татарстан Дәулет Шурасының мәдениет, фән, мәғариф һәм милли мәсәләләр комитеті рәйесі Рәзил Вәлиев хәбәршебез Ландыш Харасовға айтуынша, бу бернинди қысаларға да сыймай, әмма Россия Югары мәхкәмәсе карарына каршы да килеп булмый. Бу язма бу тема безнең оқучыларыбыз, тыңлаучыларыбыз арасында кызыксыну уятты. Безнең форумга шундый язулар килде, менә беренчесен белән сезне дә таныштырып үтәм. Милләттәш дип таныткан үзен бер оқучыбыз, шәп икән, инде тиздән татар җырларын да урысча җырлау таләп ителә башлар микән? Диннәр һәм халыклар тату яшәгән Татарстанда әллә ниләр була хәзер. Тик бу татулык өчен нигә татарлар гына үз теле, мәдәнияте белән түләргә тиеш? Дигән сорау куя безнең оқучыбыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез дә безнең сөйләшүләрдә, фикер алышуларда катнаша аласыз. Безнең адрес ozatlyq.org. Шулай хөрмәтле тыңлаучылар, безнең сәхифәдә эфирда яңа тапшыруда яңгырамаган кайбер мәкаләләр, кызыклы әйберләр дә бар. Менә мәсәлән, Русия халыкларына куркыныч яны. Татарстанда яшәүче фән эшлеклесе журналист Томас Нигмәтҗанов үзенең Шок кадыргыч вакыйгалар деген китабында бу мәсәләгә фикерләре белән бүлешә. Шушы китапның кыскача эчтәлеге белән безнең сәхифәдә таныша аласыз. Микрофон алдында Бикә Тимерова.